Nu, lūk, mēs apstājāmies 7. Nodaļā pie kāda iesākuma, kur četri eņģeļi stāv zemes četros stūros un tur četrus zemes vējus, lai vējš nepūst uz zemi, uz jūru un ne uz vienu koku. Ziet, vēji, tāda interesanta lieta. Tie vēji, par kuriem šeit svētie raksti runā, kad tie sāk pūst, viņi pūš un visu kaut ko atpūš. Piemēram, nu, ja mēs atkal pie mūsu tautas atgriežamies vēsturis, austrum vējš sāk pūst un tā pūš un sapūš. Viņš jau nav tā, ka vienkārši tur koki lokās, viņš pūš cilvēkus, pūš tautas, un tie atkal tur iet tam vējam līdzi, un tad tur ir tāda briesma. Vai tam mums nav bijuši arī citādi? Nu, ziemeļvējš, ka sāk pūst, ka nāk sirotāji, vikingi, ka nāk virsū zviedri un ņem līdzi arī somus. Pūš un ka var svējuši viņus atpūš. Vai no rietumiem nāk pūš, vai no dienvidu rietumiem. Un vienmēr tie vēji kaut ko atpūš. Un vienmēr viņiem ir ko atpūst. Tāpēc, ka nu, tā pasaule riekārto, cilvēki dzīvo pa visu zemes virsu. Un brīžiem viņus vien otram pūš virsu. Tautas pūš vien otrai virsu. Un, protams, šeit par tādiem vējiem ir runa. Un šie vēji pastāvīgi rada kādu sajukumu, nemieru, un mēs runājam par to, ka šeit visu to nemierīgo lietu starpā, ko mēs tā kā lasījām iepriekš, kur bija šī zīmogu atvēršana, un kur bija visi šie te četri jātnieki, par kuriem bija minēts, un viss tās bēdas, kas nāk pār zemi. Viņas jau nenāk tās bēdas, nu kaut kā tā, nu pēkšņi tu pamosties vien rīt un bēdas ir atnākušas. Tas viss notiek caur cilvēkiem, tas viss notiek caur kādiem vēstures notikumiem, ko cilvēki veido. Nu, protams, ir arī tādas dabas katastrofas un kādas, nu, nelaimas lielas, kas nāk, nu, nu arī necaur cilvēkiem, bet nāk pār cilvēkiem. Bet tā jau viss šīs lietas, kas iepriekš tur bija gan kari, gan dārgi laiki, gan nāve, tas jau viss šai ziņā, nu, tie vēji to atpūš no vienas vietas uz otru vietu. Bet tagad ir kaut kas tāds atklāts un parādīts, ka Dievs pieklusina visas lietas, lai varētu apzīmogot savus ļaudis. Un tur ir kāds cits eņģelis, vēl kas iepriekš nav tā tad runājis un bijis. Paceļamies no austrumiem, un šī pacelšanās no austrumiem Jāņa Klausības grāmatā ir tā kā, nu kaut kā tā, nu kā saule aust austrumos un iesāk jaunu dienu. Tā atkal tas, kas tādā īpašā veidā šeit tiek iezīmēts tā kā no austrumi, no saules lēkta. Nu, mūsu valodās ir austrumi, ja? Bet Anatolē ir saulēkts. Nu, tā kā saule uzaust, tā kā nu, tāda jaunas dienas iezīme, kaut kāda jauna notikuma pieteikums, ja? Tātad viņš paceļas no austrumiem ar dzīvā Dieva zīmogu rokā, un viņš sauc skaļā balsī četriem eņģeļiem, kam bija dota vara nodarīt ļaunumu zemei un jūrai sacīdams. Nekaitējiet nec zemei, nec jūrai, nec kokiem, līdz kamēr mēs nebūsim uzspieduši zīmogu uz pierēm mūsu Dieva kalpiem. Grūti pateikt, kā tas būtu pie vēstures piemērāms. Es tā domāju, tā neviens komentārs man īsti to nav varējis palīdzēt, bet izdomāt, bet es tā vienkārši to vēstures situāciju. kristīgā baznīca rodas tādā laikā, kad nu, ir miers tautu starpā. Miers arī apsolītajā zemē, kur dzīvo izraelieši. Paiet īss laiks pēc Jāņa un sāks lieli nemieri. Ļoti lieli nemieri, bet kristīgai draudzei jau ir likts tās pamats. Varbūt arī mēs pat šādi vēsturiski varam to piemērīt. Jo tie notikumi, kas tālāk ir, viņi ir ļoti neparasti. Un tur neviens tā līdz galam arī nu, nav varējis izteikt tā domu, kur viss piekrist un teikt, tas ir jāsaprot tieši tā. Tādos vispārīgos vilcienos, jā, mēs saprotam, ka te ir kaut kas ļoti nozīmīgs, ka Dievs veido savu draudzi, savu baznīcu, un ka viņa ļaudis tiek īpaši iezīmēti kā Dieva īpašums. Ļoti nozīmīgs brīdis, bet ir arī kādas lietas, ko mēs pārdomāsim tā vai citādi, kā to varētu saprast. Tātad šāds miera brīdis, kad Dievs grib apzīmogot un eņģelis stāv ar Dieva zīmogu rokā. Nu, kas tas ir par Dieva zīmogu? Kas uz šī zīmoga ir?
Es nevaru būt tās ticības, kāds mums ir. Kad to jūtarā
nē, nē, tas nē. Mums jau nav musulmaņu ticība. Ingrīd.
Uz zemes.
Uz zemes?
Jā.
Nē, nē, nē. Nu kā? Nu kāds būtu... nu, teiksim, tāds Dieva zīmogs, jo mēs saprotam, kas tas Dieva zīmogs no, no tālākā teksta, ja? Ja mēs tā to skatām. Ka tur ir vēlāk pie nākamajām jau citām tālākām pārbaudījuma lietām, kur ir Un tad es ieraudzīju un redzu, Jērs stāv uz Sionas kalnu un ar viņu 144 tūkstoši, tā ir otra vieta, kur pieminēt 144 tūkstoši, mēs arī tālāk 7. Nodaļā lasīsim, kam viņa vārds un viņa tēva vārds rakstīts uz pieres. Tātad, Kristus vārds, nu musulmaņiem tad tur nav ko darīt, jo viņi jau Kristu neatzīst. Un Dieva un Dieva jēra vārds. Ja. Tātad šī īpašuma zīme. Jāņa atklāsmes grāmatā mēs redzam tādu kopainu, ka visa pasaule tiek sadalīta divās daļās. It sevišķi pēdējie beidzamie laiki to parādīs, jo 13. Nodaļā mēs lasīsim par zvēra zīmi, viņa vārda zīmi. Tātad Dieva ienaidnieks arī apzīmogo savējos. Un Dievs apzīmogo savējos. Un tos, kuri nepiedar, teiksim, Dievam, skar pēdējo laiku mocības, kuriem nav šīs zīmes. Un savukārt tie, kas nepieņem zvēra zīmi, tos atkal zvērs visādi vajā un moka pēdējos pašos laikos. Ja. Nu, tātad tur pēdējās paudzes laikā ir šī pēdējā nodalīšanā, šī pēdējā robeža novilkta, kuru vairs tad nevar pārkāpt, jo iesākas ar to, ka Dievs iezīmē savējos, bet to robežu var pārkāpt, jo no neticīgiem var kļūt ticīgi, no vēlna varas var nākt pie Dieva, no tumsas var nākt gaismā, bet pēdējos laikos, kad būs šī zvēra zīme, ar kur apzīmēs Dieva ienaidnieku savējos, tad vairs šāda lieta nebūs iespējama. Dieva mocības neatšķaidītas nāks pār tiem, nekādā veidā neatvieglotas mūžīgas mocības nāks par tiem, kas pieņēma zvēru zīmi. Tātad zvēru un viņa vārda zīme, viņa vārda skaitlis. Un šeit atkal mēs redzam, ka tas Dieva zīmoks ir, ja mēs nu, domājam, ka par to pašu ir 14. Nodaļā rakstīts, tad tas ir Jēra vārds un Dieva vārds, kas ir uz šī zīmoka. Nu, Jāņa laikā tāda lieta kā apzīmogošana tā bija tāda parasta. Īpašnieks uz savu vergu uzspied zīmogu. Un tas no vienas puses bija tā kā piederības zīme, no otras puses arī aizsardzība. Kaut kas ir palicis mums tādās puskriminālās aprindās, ja? Piemēram, kur ir kaut kādas bandas, kas pieņem sev kaut kādu simbolu, piemēram. Ja? Vienu laiku ļoti populārs bija tajā... No 90. Gadu tajā visā reketa laikā, es nezinu, kas tā bija par bandu, bet nu, varēja redzēt visos mašīnām un uz sienām skorpions bija. Kaut kas ir tā atmiņā varbūt kādam vēl. Tātad kaut kā tāda zīme. Un tas bija arī, tā kā tāds arī bieži vien kā tetovējums kaut kādiem zēniem, treniņbiksēs ar skūtām galvām un kas staigāja kaut kur, kaut ko savus īpatos ceļus. Šī zīme bija ne tikai nu, tā kā kopības piedarības zīme, bet arī aizsardzības zīme. Ja tu redzi ar šitādu te zīmi, tad zini, ka aiz viņu stāv visu šī te organizācija. Tieši tāpat arī senos laikos, ja īpašnieks bija uzspiedis savu zīmi, tad atkarībā no tā īpašnieka ietekmīguma, tad arī tas vergs, nu jāteic tā, pavisam citādi kotējās. Ja viņš bija ķēniņa vergs, nu, tad viņš bija ļoti augsts status cilvēks patiesības. Un šeit šī piederības zīme ir piederības zīme Dievam. Tā ir aizsardzība viņa svētajiem, jo tās mocības, kas nāk tur atkal vēlāk, par kurām mēs lasām, kad ir šīs te bazūnas, jau tālāk skan un kur nāk šie te pēdējo laiku tur tās viss tās briesmas bezdibeņi šie te dēmoni kas kā siseņi nāca uz zemes un tiem tika dota vara kāda ir zemes skorpioniem tiem tika teikts, lai tie nenodar nekādu ļaunumu nedz zālē uz zemes nedz visam, kas zaļo nedz kokiem bet vienīgi cilvēkiem, kuriem uz pieres nav dieva zīmoga Tātad Dievs aizsargā savējos, tā ir zīme, kur vēlns vairs tad nevar nu, tam cilvēkam nodarīt to kaitējumu, kas skars visus pārējos. Tur ir tāda robeža novilkta. Ja? Un, protams, nu, mēs saprotam, ka tā ir kāda garīga zīme, mēs nesaprotam varbūt, kā viņi izpauž un tā, bet gan Dievs, savējos pazīst, jo Dieva apsolījums pastāv ar šādu zīmogu, saka apustuls Pāvils. Dievs pazīst savējos. Un arī vēlnu zina, kur pieder Dievam. Arī viņš zina. Un viņam tas jārespektē. Viņš nevar pārkāpt šo robežu. Viņš nevar tam stāvēt pretī. Nu, attiecībā uz pašiem vārdiem, kas tiek lietoti, Jāņa klāsums grāmatām, ir nu, vairāki zīmogi, apzīmējumi. Šeit ir sfragis. Nu, tas ir tas parastais zīmoga apzīmējums. Ja? Bet 13. Nodaļā mēs lasīsim par zvēra zīmi. Ja? Un tur ir haragma. Jeb tāda iegrebta, iegravēta neizdzēšana proti zīme. Būtībā, nu, viņi ir kā sinonīmi savā ziņā. Jo arī, nu, šeit sfragis vai sfragizēna apzīmogot, viņš arī varbūt iededzināt to zīmu, arī varbūt tādā nozīmē. Bet, nu, tie ir dažādi vārdi un Dieva ļaudīm šis zīmoks ir nosaukts ar citu, apzīmēt citu vārdu, nekā ar ko tiek apzīmogot laika beigās šie te ar zvēra zīmi, kas pielūdz zvēra tēlu un viņu vārdu. Ja? Nu, tālāk, tad es dzirdēju, ka tiek nosaukts apzīmogoto skaits. 144 tūkstoši apzīmogoti no visām Izraēla ciltīm. No Jūdas cilts 12 tūkstoši apzīmogoto. No Rūbena cilts 12 tūkstoši. No Gāda cilts 12 tūkstoši. No Ašēra cilts 12 tūkstoši. No Naftālī cilts 12 tūkstoši, no Manases cilts 12 tūkstoši, no Šimona cilts 12 tūkstoši, no Levī cilts 12 tūkstoši, no Jisašhara cilts 12 tūkstoši, no Zebulūna cilts 12 tūkstoši, no Jāzepa cilts 12 tūkstoši, no Benjāmīna cilts 12 tūkstoši apzīmogoto. Tātad Izraēla cilšu saraksts. Vispār Bībelē ir ļoti daudzi šie 12 cilšu saraksti. Un brīžiem tur izzināmas atšķirības. Un ja mēs tā atgādinām to vecās derības visu tos notikumus un to, kā ciltīm tika piešķirtas kaut kādas vai teritorijas, vai viņas tāpat tika nosauktas vārdā, uzskaitītas, tad šis saraksts ir ļoti atšķirīgs, jo šāds saraksts nav nekur vecajā derībā. Un te ir tādas lietas, kas tā būtiski atšķiras. Ja? Pirmkārt, šāda secība nav nekur vecajā derībā. Ja nu mēs varam tā teikt, ka tie pēdējie Jāzeps un Benjāmīns, tie tā kā, nu, pēc dzimšanas vismaz kārtības tie pēdējie divi, ja, pieminēt. Jo Jāzeps un Benjāmīns bija tie, nu, jaunākie, ja, tie bija Raels dēli. Bet pirmais ir nosaukts Jūdas cilts pirmā nosaukt. Nu, Jūda jau bija ceturtais pēc dzimšanas. Viņš ir ielīdz kā pirmais, acīm redzot, tāpēc, ka Kristus ir no Jūdas cilts. Viņš tāpēc ielīdz pirmais. Otra lieta ir, ka parasti cilšu sarakstos nav minēta Levī cilts tādā ziņā, kur piešķir, teiksim, zemes kādu īpašumu. Tāpēc, ka Levī cilts bija izkaisīta citu cilšu starpā, jo tā bija priesteru cilts, un viņai bija jādzīvo starp visām citām Izraēla ciltīm. Un tas iemesls bija droši vien divējāds. Viens bija tas, ko savā svētībā vai, nu, teiksim, arī pravietojumā, nu, grūti pateikt, vai tā svētība vai sots, ko Jēkabs pirms nāves saka par saviem dēliem, viņam ir par katru kaut kas sakāms. Ja? Viņš saka, klausieties, Izraēlu savu tēvu, Rūben, tu mans pirmdzimtais, mans spēks, mans vīrišķības pirmais, izcils dižnumā un izcils spēkā, kā ūdens mutuļo, bet priekšroku tu nedabūsi, jo savu tēvu gultā tu kāpi, uzkāpdams manas sisas tu sagānīji. Šīmons un Levī, brāļi, varas darbu rīki, ir viņu milnas, viņu lokā mana dvēsele nenonāks, viņu pulkam mana godība nepievienosies, jo savās dusmās viņi kauj vīru, kā iegrib, tā pārgriež, vērsim cīpslas. Nolādēts ir viņu dusmas par savu spēku un viņu niknums par savu stiprumu. Es viņus pa Jēkabu izkliedēšu, pa Izraēlu viņus izkaisīšu. Ja? Tātad tas ir vārds, ko pirms savas nāves ir teicis tēvs par saviem dēliem, no kuriem ir cēlušās šīs tautas. Otrs iemesls, kāpēc Levī cilts bija izkliedēta, tātad pirmais bija tāpēc, ka viņi šai Sihemā nogalināja tur šos te vīrus ar lielu viltu, ja, Šimons un Levī. Otra lieta, kas bija, ka tā bija priesteru tauta, un viņiem līdz ar to, ka viņi arī bija mācītāji un skolotāji ticības lietu. Viņiem nevajadzēja dzīvot kompakti kaut kādā vienā vietā, bet viņiem bija jābūt savām pilsētām un saviem ciemiem arī citu Izraēla tautu vidū, lai viņi varētu mācīt, lai viņi varētu nu, šīs te visas ciltis skolot tā kunga ceļos. Nu, lūk, tātad tas būtu tā. Pieminēts ir Levī. Otra lieta, nekad nu, arī, ja mēs tā paskatāmies jau šajā svētībā, nekad nav tā vieta dota kaut kādu vai zeme Jāzepam, bet gan viņa dēliem. Nu, redziet, kā ļoti viltīgi tēvs tā to, nu, tā bija izdarījis svētīdams nu tos Jāzepa dēlus Efraimu jaunāko svētīdams pār manas vecāko un faktiski tie zemes gabali tika nevis Jāzepam bet tā kā viņa dēliem Efraimam Manase nu Manase ir, kā te bija, man liekas, ka Manas ir pieminēts, bet Efraim šeit nav pieminēts. Parasti ir tā, ka vienalga visa zeme tiek dalīta 12 daļās, Levī cilts ir izkaisīts starp citām, bet no tās Levī cilts vietu ieņem divi Jāzepa dēli, Efraims un Manase. Ja? Un līdz ar to Jāzeps ir dabūjis dubultu. Jo, nu viņam jau pašam tā zeme jau tāpat viņš jau, tad, kad Izraelieši ienāca absolūtajā zemē, Jāzeps jau sen bija miris, un arī Efraims bija miruši, un Manase bija miris, bet nu viņi pēcnācēji. Tā kā, nu, no Jāzepa abi dēli dabūja katrs savu attiecīgo zemes daļu, bet, nu, tad parasti viņš arī piemin, un Jāzepu nepiemin šajos zemes sarakstos, piemin Jāzepa dēlus. Šeit mēs lasām, Jāzeps ir pieminēts. Jāzeps cilts 12 tūkstoši. Bet nav pieminēts Danas. Dana cilts nav pieminēta. Kas visur citur vienmēr sarakstos ir pieminēta. Un tas ir tas jautājums, kāpēc nu, Dana cilts nav pieminēta. Mēs skatāmies. Jau Jēkabs jau savā pravietojumā, viņš raksta par Dānu, jeb te ir Dāns. Dāns savu tautu tiesās kā vienu no Izraela ciltīm. Dāns būs čūska uz ceļa, odzils takas, dzels papēdīja zirgam un jātnieks augšpēdu kritīs. Uz tavu glābiņu ceru, kungs. Noslēpnājumu vārdu. Kaut kas ļoti nelāks. Runādams par Dānu, viņš citi dēli jau bija tā kā sliktāki. Tos viņš tur nosodīja, nostrostēja, bet šeit ir tādi vārdi, kas nu, kaut kādā veidā sasaucas ar kaut ko nu, ļoti mums pazīstam Bībelē, piemēram, viņš kodīs papēdī, viņš būs čūska uz ceļa, odzi uz takas, dzels papēdi zirgam, ka jātnieks augšpēdu kritīs. Un jūs atceraties, jā, kā Dievā čūska ēdienas dārzā, jā, kā viņi ir, jā, ka šis čūskas zimums, sievas zimumam kodīs papēdī, bet tas sadragās viņam galvu. Un šeit tā piebilde, ko viņš saka, uz tavu glābiņu cer kungs, kur runādās par Dānu, Jēkabs piesauc kungu īpaši, tā kā ne pie viena dēla. Un klāt ņemot atklāsmes grāmatā, Dāna cilts vispār nav pieminēta. Tad baznīcas tēvi šīs lietas apcerēdami ir teikuši, nu Jūda ir pieminēts pirmais tāpēc, ka no viņa ir Kristus, bet Dānas nav pieminēts tāpēc, ka no viņa cilts nāks Antikrists. Nu, tas ir tikai tās baznīcas tēvi viedoklis. Kaut kas ļoti nelāks, tur ir saistīts ar Dānu, ja jau viņš nav šajā apzīmogoto cilšu sarakstā, varbūt, ka kaut kādā ziņā viņš tāds antikrist un Kristus pretinieka īpaši prototips šeit tā kā ir atklāts mums, varbūt kā tāds. Ja. Nu jā, tas būtu pie saraksta paša. Jā, viņš ir pilnīgi atšķirīgs, man liekas, ka ir kaut kādi vairāk kā 10 cilšu saraksti vispār vecajā derībā, bet šis nu ir pilnīgi atšķirīgs no visiem, viņš nav ņemts, ne no viena, kas vecajā derībā vēl ir atrodams, tās īpatnības es tā mēģinājums aprādīt. Bet tagad, ko nozīmē šie 144 tūkstoši, jeb 12x12 apzīmogotie? 12 ciltis pa 12 tūkstoši katrā. Nu, mazliet par šo te skaitli. Skaitlis 12, protams, ir pilnīgs skaitlis. Dieva tautas pilnīgs skaitlis. Nu, savā ziņā, ko mēs varētu pie tā sacīt, ir daudz vietas svētījos rakstos, kur ir runa par to, ne daudz vietas, bet ir tādas zīmīgas vietas, vairākas. Kad Izrēla tauta cīnās pret kādu ienaidnieku. Un Jozua vai Mozes izvēlas no katras cilts pārstāvjus. Un no visām ciltīm vienādu skaitu. Un sūta karā. Ja? Kāpēc vienādu skaitu? Cita cilts ir liela, cita ir trīsreiz mazāk. Kāpēc tad no tās ar tik pat daudz? Un kāpēc no tās citas atkal tad proporcionāli mazāk? Un atbildi droši vien ir tajā apstāklī, ka Dievs ir pavēlējis tādējādi darīt, lai neviena no ciltīm uzvaras gadījumā nepiesavinātos sev lielāku godu kā pārējās. Ka viņas visas ir Dieva priekšā vienādas. Vienalga vai tu esi tā kā liels vai mazs, nu, ja mēs iedomātos, ka tagad NATO karaspēks ieiet kādā zemē iekšā un no katras NATO dalību valsts paņem pa vienam 1000 karavīru un no Amerikas nepaņem 100 000 un Latvijas tikai 100 piemēram. Ja. Protams, at kam ir lielākais gods? Tam, kuram vairāk karavīru bijis. Ja. Bet tur Dievs šo savu tautu ir citādā veidā skolojis, mācījis, lai nebūtu kādai ciltī īpašs gods. Un šis te vienādais skaits, it īpaši tādos karu gadījumos, kas parādās, liek domāt, ka arī šeit šīs 12 ciltis vēl tādā īpašā veidā apzīmē tās saukto karojošo baznīcu. Ja baznīca, kas šajā pasaulē caur visiem laikiem, nu tā kā ir klātesoši. Jo citādi ir diezgan grūti to saprast, uz ko tad tā tad varētu attiecināt. Nu, protams, pirmajā pietuvinājumā varētu šis tā, ka šeit ir runa tikai par vecās derības baznīcu. Par, nu, par jūdiem tie tiek apzīmogoti. 12 Izraēla ciltis. Bet šī 12 Izraēla cilts jau tajā brīdī viņas nemaz vairs reāli neeksistē, nav? Tāpēc, nu, nevarētu būt no katras cilts pa 12 tūkstošiem kristiešu. Un, protams, kristīgās draudzes sākumu veido pamatā jūdu kristieši. Tikai pēc tam sludināšana pāriet pie pagāniem, ja? Bet pirmos gadus, diezgan ilgus gadus, visi kristieši ir jūdi. Bet, protams, no kādas cilts? Nu, no jūdas cilts. Nu, tad ir kaut kur, protams, kaut kas palicis no Lēvija cilts un no Beņāmiņa cilts. Apostols Pāvils bija Beņāmiņiets, ja? Viņš nebija jūds, ir kā, viņš bija no izrēliešiem, viņš bija. Tās pārējās, 10,5 ciltis, tās bija, kas ziemeļu, šī valsts, kas bija, tās jau asīrieši bija izveduši kaut kur un tās bija pazudušas. Un tomēr Jēzus, lai arī, teiksim, tas vēsturiskais fakts ir tāds, ka no šī Dieva tautas pilnība, šī Dieva tautas, ja mēs saskatāmies etniski, Izraēla tautas pilnība ir zudusi, no 12 ciltīm, nu tā, 10 ciltis, varētu teikt, tās ir, pa daļai viņas ir zuduši, tur neko nevar vairs atrast, tas ir, vienmēr tāds sapnis, ka Dievs ļaus viņus atrast un atvedīs atpakaļ un tā, un kaut kur jau kaut kas tur varbūt kādi anklāvi tur, kur asīrieši aizved, viņi vēl ilglaik saglabājās, tā ir cita lieta. Bet Jēzus, piemēram, saviem apustuļiem arī 12 saka. Jūs sēdēsit un tiesāsit 12 Izraēla ciltis. Brams jautājums, vai te ir runa par veco Izrēli vai jauno Izrēli, kā apostols Pāvils saka, ka ne tas ir Izrēlietis, kas ir nu, pēc miesas Izrēlietis, bet tas ir Izrēlietis, kas pēc gara ir Izrēlietis. Miesīga apgraizīšana nepadara par Izrēlieti pēc gara. Ja, tas, ko viņš vēstlē romiešiem saka. Tikai no šī gara piederība, kur arī pagāni tiek Izrēlam pieskaitīti, kur arī vecajā derībā mēs lasām pie praviešiem, kur nāks pagāni un pierakstīsies pie Izrēla ciltīm. Cits būs pierakstīts pie tās, cits tur, cits šur. Tas ir pravietojums par mesiānisko laiku. Par to, ka, ja tā varētu sacīt, tas Izrēla cilšu tas veids, tās 12. Nu, viņas paliek, bet tie cilvēki tur, ja tā varētu teikt, nu, tas tā kā, nu, tā kā armijā divīzijas, ja? Nu, ja mēs runājam par karojošo baznīcu, mēs drīkstam izmantot arī tādu armijas, tādu tēlu. Tā divīzija, tur jau visu laiku pastāvīgi nomainās tie cilvēki. Viņi tiek no dažādām vietām tur iesaukt un ir divīzijas, kas ir nosaukts pēc sākotnē, pēc kaut kādas noteiktas vietas, ja? Jā, jā, visādi tie piemēram, bet tur beigās tur no tās vietas gandrīz neviena nav, ja? Tur no visu vienas citreiz, viņi tikai nes to nosaukumu, ja tā divīzija. Vai pulks, ja? Kaut kāds, ja tur. Cēsu pulks. Sākotnē viņš varbūt ir cēsu pulks. Pēc tam jau tur varbūt daži ir no cēsīm, bet cita atkal no visu viens citurienes. Ja? Tā kā tas ir kaut kādā tādā līdzīgā veidā jāsaprot. Ja? Ka, protams, ka šīs 12 ciltis paliek kā Dievu priekšā, kā 12 Dievu pulki. Kā 12 Dieva divīzijas. Es tev varētu sacīt. Ja? Un varbūt tā armija ir milz liela rezultātā, bet tās divīzijas ir 12. Vienkārši laikam ejot, cilvēki iet prom un nāk klāt. Iet prom un nāk klāt. Tāpēc, man liekas, tas armijas tēls šeit tā labi. Varbūt arī to paskaidro, jo mēs redzam, ka šie 12 ir apzīmogotie un tālāk, pēc tam es ieraudzīju un redzu liels pulks, ka nesaskaidīt no visām tautām un ciltīm un ļaudīm un valodām, kas baltos stērpos un palmu zariem rokās stāv troņa un jēra priekšā. Viņi sauc skaļā balsī. Pestīšana pieder Dievam, kas sēd troni un jēram. Un te tā var saprast, ka tas ir tas visu laiku ticīgo no līdz Kristus otrai atnākšanai lielais pulks atpestīto pulks. Bet šis, nu tā varētu teikt, tas karojošās baznīcas divīzijas sadalījums, kas tiek nosaukts Izraēla cilšu vārdos, tas ir nu, tas veids, kurā viņi, nu, ka viņi, kur viņi būs tajā ticīgo pulkā šeit uz zemes. Nu, tie, kas armijā dienējuši, tie to labāk, protams, var iedomāties, kā tas ir, proti, kā divīzija un pulks paliek uz vietas, bet tur, kā tas katrā iesaukumā nāk jauni klāt un pēc diviem gadiem viss ir nomainījušies, viss ir pilnīgi jauni, ja? Bet pulks un divīzija paliek tur, kur viņi, kur viņš ir, ja? Tāpat arī šeit. Man liekas, tas ir tas loģiskākais veids, kā var izskaidrot šo te ainu, neattiecinot šīs 12 sildes tikai uz izrēliešiem, turklāt uz siltīm, kas uz to laiku, kad Jānis raksta vai es vispār neeksistē, viņu nekādas pēdas nevar atrast un tas tāda neatbilst varbūt citai, citām vietām svētajos rakstos. Apustuls Pāvils arī vēstulē romiešiem raksta par to, ka kādi zari no šī te Izraela eļļaskoka tiek izlausti un kādi citi potēti iekšā. Tā vietā, bet tas koks ir tas pats, ja? Tas koks ir tas pats, bet kādi zari izlausti, kādi iedēstīti. Un viņš saka, un pagāni ir nākuši šajā izlausto zaru vietā. Bet šī svētā sakne un šis svētais stumbrs, kur viņi tiek iedēstīti, ja? Tas galu galā nosaka viņa identitāti. Kas viņi ir? Un tā kā par mesiānisko laiku pie praviešiem ir sacīts, ka tas nāks un pierakstīsies šajā cilvē. Pagāni nāks un meklēs īsai šo te atvasi un viņi nāks un pierakstīsies, tas teiks, pie šīs cilvēks, tas pie šīs. Iespējams, ka tas kaut kādā veidā mums paskaidro šo te brīnišķīgo ainu. Tātad, ja tā varētu sacīt, šie 12 tūkstoši apzīmogotie, un šis zīmogs ir vajadzīgs viņiem uz to laiku, kamēr viņi šajā pasaulē, kamēr viņi pastāv vajāšanās, kamēr šīs mocības arī nāk pār šo te pasauli, viņi ir tie, kurus nu, šo mocību ļaunums, pazudinošais ļaunums, neskars. Tas nenozīmē, ka viņam ir zaļi un viņi nejūtīs nekādas ciešanas un mūks. Nē, mēs taču lasījām iepriekš, ka tad, kad piektais zīmogs tiek atvērts, tad Jānis ieraudzīja zem altāra to dvēseles, kas bija nokauti Dieva vārdu un liecināšanas dēļ. Un it īpaši pēdējos laikos viņiem pievienosies visi tie, kuriem būs nocirsta galva, tāpēc, ka viņi negribēs pieņemt zvēra zīmi, ja? Kas tur laprātākies nāvē, nekā pieņemt šo te pazudinošo vēlnu piedarību zīmi. Ja? Tātad viņiem neklāsies tā labi, ja tā varētu teikt fiziski, bet šis garīgais ļaunums viņus neskars. Viņi saglabās pievilšanas laikā skaidru galvu, viņi saglabās vēlnu trakošanas laikā skaidru apziņu, turēsies pie Dieva vārda, pie patiesības, un tas ir galvenais. Nu, un te ir tālāk pēc apzīmogošanas šis neskaitāmais pulks. Tātad, Jānis rūpīgi aprakšu apzīmogošanas, jeb no apzieģelēšanas ainu, kur dzīvā Dieva vārds, dzīvā Dieva zīmogs, jēra vārds, ir, viņiem tiek uzlikts kā piederības zīme. Tas ir liels iedrošinājums, kad cilvēks zina, ka viņš pieder Dievam. Ka tas nav kaut kas tāds mainīgs vai hipotētisks vai nedrošs vai kaut kādā veidā tikai nojaušams, bet kad Dievs savējos pazīst, viņi ir apzīmogoti un tādā veidā tas viņus ir jāizsargā. Pēc tam es ieraudzīju redz liels pulks, ka nesaskaitīt no visām tautām un siltīm, no ļaudīm un valodām, kas baltos stērpos un palmu zariem rokās stāv, troņu un jēru priekšā. Viņa sauc skaļā balsī, pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd tronī un jēram. Tātad šī aina, baltās drēbēs tērt ar palmu zariem rokās. Mēs zinām no evaņģēlijiem tādu vienu vietu, kur cilvēki ar palmu zariem rokās stāv lielā pūlī un uzgavilē savam ķēniņam. Tā ir palmu svētdien. Kad cilvēki varbūt pat īsti nesaprastam, ko viņi dara, pieredz to, ka viņos atdzīvojas vecās derības šis te pravietojums no Cakarijas grāmatas 9. Nodaļas par Izraēlu ķēniņu, kurš nāk lēnprātīgs, sēdēdams uz ēzeļu mātes skumeļ, šis nabagais ķēniņš, šis lēnprātības ķēniņš, kurš nes mieru. Un tauta viņu sagaidīdam, uzgavlēdam Ozija Anna Dāvida dēlam, uzgavlēdam kā ķēniņam, jo kāpēc šī Dāvida pieminēšana? Tikai tāpēc, lai viņu ķēnišķumu izcelt. Viņi lauž zārus no kokiem un Jānis, tieši Jāņa evaņģēlijā mēs to lasām. Viņš saka, tie bija palmu zari. Tie pārie raks no kokus, tur no zarus no kokiem, tur kaut ko viņi tur ņēma zarus un tā. Nu, tas jau normāli tādā ziņā, ka tur, kur daudz palmu, tad tur varbūt nemaz tā nespecifizē, ka tie bija palmu zari, vai ne? Jo palma tur ir parasts koks tajos apvidos, jā. Nu, tāpat kā, piemēram, ja kāds būtu ņēmis priežu zarus, nebūtu brīnums, ka kāds pateikt, nu, koku zarus tu paņem, jā. Mums priežu daudz, jā. Bet Jānis īpaši piemin, ka tie ir bijuši palmu zari, un šeit arī viņš redz šajā ainā tieši ar palmu zariem.
Bet ne baltās drēbēs,
bet šeit ir baltās drēbēs. Šeit tas pulks jau ir iemantojis pestīšanu. Un baltās drēbes ir pieminēts arī iepriekš mums bija, ja? Tur, kur tiek runāts, ka baltās drēbēs staigā tie, kas ir uzticami Kristum bijuši no tām draudzēm. Ja? Divās draudzēs tiek pieminēts, ja, ka ir pie tevis tādi, kas staigā baltās drēbēs, kas nav savas drēbes, sasmērējuši, sagānījuši, ja? Un tas tiek īpaši uzteikts, ja? Ka tie ir, ja, te ir Betsardās, tev ir daži, kas nav aptraipījuši savas drēbes, kas nav aptraipījuši savas drēbes, un tie staigās ar mani tērpušies baltā, tādēļ, ka viņi ir tā cienīgi. Ja? Tātad, un vēl otra vieta tur ir. Tātad šīs baltās drēbes ir to ietērps, kas Kristum ir paļāvušies un uzsēžies, jo tālāk arī uzrunu par to, kā tās drēbes tapa balts. Ja? Ne jau no tā, ka viņi paši būtu bijuši svēti vai pilnīgi. Tās drēbes nav balināts viņu darbos, tās drēbes ir balināts jā ar asinīs. Šī pestīšanas evaņģēlija tēma ieskans arī pestīšana pieder mūsu Dievam šajos vārdos. Teiksim, Dievs viens ir, kam pieder pestīšana. Dievs viens ir, kas var atpestīt. Pestīšana neviens nevar izdarīt. Jo tā, patiesībā sakot, pats vārds pestīšana, jeb izglābšana, viņš noliedz kaut kādu pašdarbību. Jo šī grēka kaite, kurā cilvēks ir iestidzis, ir tik ārkārtīgi dziļa, ka viņa nav citādi dziedināma. Un tur ir tāpat kā ar slimībām. Ja slimība nav nopietna, jūs aiziet pie ārsta, ko ārsts jums saka? Nu, dzeriet tādas zāles, dzeriet tādas vitamīnas, uzturieties svaigā gaisā, laiks ejiet gulēt, mazgājiet rokas, turiet kājas siltumā, un tad jau viss būs labi. Tur visu, kad nav nopietna slimība, tad pacients pats visu var izdarīt. Bet tad, kad ir nopietna slimība, kad jāguļas uz operāciju galda, vai kur ir, kur ir kaut kas tiešām nopietnas, kur viņa dzīvība ir apdraudēta, tur viņam pašam vairs neļauj neko darīt. Iedomājieties, tagad uzliek uz operāciju galda slimnieku, un tagad ārsts saka, tagad ņemiet rokā skalpeli, tas ir tas ar to tur un tad. Tas ir neiespējami, tā nemēdz būt, vai ne? Ja slimība ir pietiekami nopietna, tikai ārsts tur dara, un cilvēks vairs nedrīkst darīt neko. Viņam ir jāguļ mierīgi, un lai viņš gulētu mierīgi, viņš pat aizmidzina, viņš pat nezina vispār, ko ar viņu dara, vai ne? Tas ir tad, kad ir nopietna slimība. Kad nenopietna, tad viņš pats tur var vitamīnu zept, un pats vajag gaisa staigāt, un to vai citu ēst, vai to vai citu neēst. Tas ir tad, kad nenopietna slimības. Bet, kad ir nopietnas, tad tikai ārsts var palīdzēt. Tā ir vai ne, Žermēni? Tā ir vai ne. Nu jā, taisnība saku. Jā, jā. Nu lūk, tāpat arī šeit pestīšana pieder mūsu Dievam. Tu tikai viņš var darīt to, ka mēs topam glābt. Un tāpēc arī tās drēbes ir jārasinīs. Balināts. Nu, tas tālāk būs. Tālāk. Un visi eņģeļi bija nostājušies ar troni un vecajiem un četrām dzīvām būtnēm. Un tad viņi krita uz savu vaiga troņu priekšā un pielūdz Dievu sacīdam. Āmen, cildinājums, slava un gudrība, pateicība, gods, varenība un spēks mūsu Dievam mūžu mūžos. Āmen. Nu, mēs redzam divi slavinājumi, divas grupas, slavētāju grupas, ja tā var teikt. Ja. Viena ir šis neskaitāmais atpestīto pulks, un viņi sauc pestīšanu piedarmos Dievam, kas sēd tronī un jēram, tā norādot uz Kristu šo te upuri. Otra grupa ir eņģeļi, kas sauc slavēdami šeit Dievu mūžu mūžos, āmen, un sauc to nu, tādēļ tā, es domāju, nepieminēdam jēru, ka jērs ir, nu, viņš arī ir Dievs. Nu kā, viņam ir šis jēra tēls, bet viņš ir Dievu dēls. Paties Dievs un paties Dievu. Un tāpēc viņi varbūt īpaši neizceļot šo te jēru, viņi dod godu trīsvienīgajam Dievam. Un tur ir tāda maza atšķirība. Ja? Eņģeļi pielūdz krizdam uz savu vaigu troņu priekšā. Bet atpestītie stāv tērti baltās drēbēs. Viņi ir saņēmēji, viņi ir tie, kas šo pestīšanu ir saņēmuši. Un viņi teica Dievu par pestīšanu, pestīšana pieder mūsu Dievam, bet eņģeļi izteica Dievu godu un Dievu slavu. Protams, ka tas ir, nu, vienas liturģijas elementi, viena dievkalpojuma elementi, bet tie teksti ir atšķirīgi. Uz cilvēkiem attiecas pestīšana. Uz eņģeļiem nē. Uz eņģeļiem tikai Dieva gods un varenība. Bet šis gods, kas Dievam tiek dots kā radītājam un pestītājam, nu viņš tā šeit izskan no svēto puses, no atpestīto puses kā pestītājiem un no eņģeļiem un no visas dzīvās radības pārstāvjiem kā radītājiem. Tad viens no veciem sacīja: šie balto stērpos, kas tad viņi ir un no kurienes nākuši? Es teicu: mans kungs, tu zini. Tad viņš sacīja: šie ir tie, kas nāk no lielām bēdām, un ir mazgājuši savas drēbes un tās balinājuši jēra asinīs. Tādēļ tie ir Dieva troņu priekšā, un kalpo viņam dienu un nakti viņu templī, un tas, kas sēd tronī, izplitīs telti pār viņiem, un viņi nec izsalks, nec slāps vairs, nec saule, nec svelmains karstums viņus dedzinās, jo jērs, kas ir troņa vidū, ganīs viņus, un aizvedīs viņus uz dzīvo ūdeņa avotiem, un Dievs noslaucīs visas asaras no viņu vaigiem. Droši vien Jānis pats ir šai izbrīnā domājis par to, kas ir šis neskaitāmais pulks baltās drēbēs. Kas tie ir? Kas Gavilē, kur tik liels pulks, viņš nekad tik liela draudze nav redzējis. Viņš ir neskaitāms pulks. Tas nav tā, ka varētu domāt, nu tur kāds miljons sapulcējies. Kā mēs jau apmēram zinām, kā varētu izskatīties miljons vienā pulkā sanācis. Kad bija tās tautas manifestācijas Daugavmalā, kad 700 tūkstoši bija vienā brīdī. Ja, 700 tūkstoši. Nemaz nebija tik neskaitāms pulks. Nemaz nebija tik neskaitāms. Varēja tā saskaitīt, cik uz kvadrātmetru cilvēki vidēji tur tā kā tur saiet kopā, un tad izskaitīt, cik tur bija vispār kvadrātmetru kopā, un tad apmēram pasaka 700 tūkstoši. Bet šeit ir neskaitāms pulks no visām tautām un ciltīm. Evaņģēlijs ir sludināts jau visās tautās, visās ciltīs. Tas nozīmē, ka šeit ir visu laiku ticīgie apvienoti kopā, visu laiku atpestītie. Visi tie, kas savā laikā būs bijuši karojošā baznīca uz zemes, šīs 12 Izraēla ciltis pa 12 tūkstošiem katrā. Protams, es nedomāju tā, ka tas būtu noteikti jāņem tā bezgal konstanti, ka pasaulē vienlaicīgi ir tikai 144 tūkstoši patiesu kristiešu. Ja. Nu, tā nevajadzētu to domāt. Ja. Tas ir, protams, simbolisks skaits, kas norāda uz šo te kristīgās baznīcas pilnību, ja, uz šo te, nu, tā, tādā alegoriskā veidā vai simboliskā veidā drīzāk tā, kas reprezentē šo baznīcas pilnumu. Bet tie ir no visiem laikiem, no visām tautām ciltīm. Liels pulks. Neviens to nevar saskaitīt. Un Jānis droši vien domā, nu kas tie ir? Un šis viens no vecajiem, viņš saka, nu jā, šie, kas balto stērpos, kas tad viņi ir un no kurienes nākuši? Viņa balsī skan lepnums un prieks. Viņš tā saprazdams un nojauzdams šo Jāņa jautājumu. Viņš saka, vai kur viņi ir? Jā, kas viņi ir? Kā tu domā, kas viņi ir? Un Jānis pazemībā saka, mans kungs, tu zini. Un tad viņš sacīja, šie ir tie, kas nāk no lielām bēdām, un ir mazgājuši savas drēbes, un tās balinājuši jēra asinīs. Lielas bēdas un liela žēlstība. Tas ir viņu svētlaimes avots. Un tāpēc pestītājs jau pašā sākumā saviem mācekļiem kalns prediķī saka, laimīgi garā nabagie, laimīgi tiekam bēdas, Dievs viņus iepriecinās, laimīgi patiesības dēļ vajātie, man vārda dēļ vajātie. Esiet priecīgi un līksmi tanī dienā, kad tas notiek. kad šīs lielās bēdas nāk pār jums. Esiet priecīgi un līgs. Jo caur šīm bēdām man asiņu spēkā jūs stāvēsit šo atpestīto pulkā un gavilēsiet mūžīgi. Un tur Dievs noslaucīs visas asaras. Tur nebūs vairs ne bēdu, ne izsalkumu, ne slāpju, ne saule, ne svelmainas karstums jūs vairs dedzinās. Jērs ganīs viņus un aizvedīs viņus uz dzīvo ūdeņa avotiem. Mūžīgās dzīvības spēks un spirktums viņus atspirdzinās. Te mēs redzam atkal tādu pastiprinājumu un turpinājumu tam, ko mēs jau arī iepriekš tā runājam un pieminējam, cik svarīgi bija Jānim un visai kristīgai baznīcai caur Jāni saprast, ka kristīgās draudzes vēsture nebūs nu, kaut kāda tāda neitrāli, nu, tāda, vai pozitīva, vai neitrāla, bez sāpē, bez ciešanām, jo pēc cilvēku loģikas jau varētu domāt, nu, ja jau tie ir dieva ļaudis. Tad jau kāpēc viņam ciešanas, kāpēc viņam bēdas? Un, protams, ja caur Jāni šie kristieši pirmie, kas gāja vajāšanām cauri, un arī vēlākos laikos, kas gājuši, un kuri vēl ies, jo tas pulks jau taps lielāks stipri, viņiem, nu, būtu daudz grūtāk to saprast, ja nebūtu Jāņa atklāsums grāmatas šie ārkārtīgi skaidrie vārdi par to, kas sagaida Jēzus mācekļus visas baznīcas vēstures garumā un bēdas un sāpes būs tā zīme, kas nāks līdz viņiem, jo Jēzus ir teicis Ja kas neņem savu krustu un nesako man, tas nav manis vērts. Un krusts ir šī nāves ciešana zīme un rīks. Viņš aicina to apzināties saviem sekotājiem un no tā neizbīties. Bet tur ir viņu laime, tur ir viņu svētlaimes avots. Jo šīm bēdām pāri ir jēra asins, kas balina viņu drēbes un dara viņus par svētiem šķīstiem dievu bērniem. Jā, tie nāk no lielām bēdām. Bet tagad viņiem ir liels prieks. Un bez lielām bēdām, jāteic, tā cilvēku dvēselē nemaz lielam priekam, vieta neatrodas. Lielās bēdas izroka bedri, tad citādi var sacīt, atbrīvo vietu lielam priekam. Bez lielām bēdām liels prieks nevar rasties. Nu tā, šeit mēs redzam to noslēgumu un Dievs noslausīs visas asaras no viņu acīm. Dievs, kas ir savu svēto asaras sakrājas traukā un zina viss, kā Ījaps to pasaka. Es to gribu izlasīt. Jo tur ir par šīm asarām. Šitie es nevaru atrast īsti jaunie. Labi, bet to es atbīšu nākamreiz. Negribu gari vilkt. Bet Ījaps runā par to, ka kaut Dievs viņa asars sakrāta traukā. Un tas tā ir iegājies. Nu, viņš ir teicis, kaut manas vaimanas tiktu pierakstītas. Kaut viņš saka, zeme neapsedz, tātad mans asins, mans vaimans, lai nenoslāpst, lai es tagad tikai nevaru atrast konkrētu to vietu, kur viņš saka, kaut šīs, nu, manas vaimans tiktu ierakstītas, iegrebtas dzelzī. Nu, viņas ir pierakstītas. Un tāpēc jūdi arī tā no iepšī, kaut manas asaras tiktu savākt straukā, ko es esmu lējis. Jo es esmu lējis viņas kā nepelnīt ciešanu asaru. Ja? Un ja šī lūkšana bija spildīta, kad viņa bēdas tika ierakstīts. Kur tas bija? Jā, 19.24, jā. Jā. Jā, nu tur ir, tas ir citā vietā, jā, tas ir drusku citā vietā, tāpēc es, jā. Kaut tiktu pierakstīti mani vārdi, kaut tiktu tie grāmatā ierakstīti ar dzels sirtni un svinu, kaut tiktu uz mūžiem iekalti klintī. Jā. Nu, es atradīšu arī par tām asarām. Varbūt, ka par tām asarām bija tomēr psalmos kaut kur, es tagad sāku drusku domāt, jā. Bet, nu, tas nebūtu no svara. Katrā ziņā šeit mēs lasām, Dievs noslaucīs visas asaras no viņa acīm. Redziet, tur ir kaut kas vairāk nekā vienkārši, nu, tur beigās, tad... Nu, būs kaut kāds tāds brīdis, kad, nu, tur viss, kā ir, kā mazs bērns, kad viņš beidz raudāt pēc savām bēdām, māte noslauk viņam asars, un tas ir tāds patiesībā brīnišķīgs brīdis, vai ne? Tie, kas ir to pieredzējuši, tie var tikai apliecināt, cik tas ir skaists brīdis. Bet es domāju, ka tur ir kaut kā tā Dieva pieskāriens, kas dziedina visas tās daudzās reizes, ko šie svētie atpestītie, kas nu tagad gavilē Dieva troņa priekšā, ko viņi raudājuši. Visas, ka viņi pie tā visu tiks dziedināt, atspirdzināt un iepriecināt. Jo Dievs to zina, un Dievs būs tas, kas noslaucīs. Viss asars no viņa acī. Ļoti spēcīga aina. Aizslaucīs prom visas bēdas. Nu tā, šeit mēs apstāsimies. Vai ir kādi jautājumi, komentāri? Piebildes? Biju vakar virsvaldē. Pienāca viens mācītājs, prāvests, un teica, vai tu nevarētu atbraukt pa to pasaules galu tur izstāstīt? Vai tu jums tas tik aktuāli tur ir? Es saku, manā draudze, saku, es tevi, tu jau droši vien esi izpētījis visu. Es saku, es neko neesmu pētījis, tikai, nu, garā mejot dzirdējis tādu lietu. Es saku, manā draudze neviens par to neuztraucas. Es saku, visi ir pilnīgi mierīgi, jā. Viņš saku, tiešām, pie mums tur gan visādi ir, un tā. Un ir liels brīnums.
Mēs neviens nesam. Mēs neviens nesam. Mēs neviens
Jā, pērk makarons. Un...
Tu tiešām nekāds. Lai viņš tos makaronus, interesanti.
Un ziniet, kā makaronos jau saviešas visi sādi. Tur ir šādi mošķi, tie jau ar tiem atgaršo makaronu. Un cik tad ilgi viņas var turēt tos makaronus, jā, tur ir. Nē, viņi tagad esot, redziet, pie tādiem, kas ir tādas sektanti, jā, kristīgi sektanti. Viņi tur esot kaut ko, ka tur būšo trīs tumsas dienas. Trīs tumsas dienas. Un tas būšot tā, ka pazudīšot elektrība, Un tad vajadzēs, bet nu kāda starpība, tad jau, ko tam man līdzēs makaroni, man būs elektrība pazūt. Man elektriskā plīts ir mājās, jā. Tur tad man būs, kas būs jāpērk?
Sveces.
Sveces, bet ar makaroni jau sveces, jo tu tur grūti izvārīt.
Jā,
jā, jā, jā. Nē, nu ko, nu tad man būs jāēd speķis un... Nu, tad es to prāves nomierināju, es teicu, mīļo prāves, paskaties, Amerikā pēc tās Sandys, vēl aizvien Ņujorkā daudz viet nav elektrība. Un ja amerikāņi pēc tik daudzām dienām vēl nav nobeigušies, tie ir amerikāņi, tad ja mums būs trīs tagad tādas dienas, tad jau tas jau būs... Patiesību sakot, nu tik mazāk par to Sandy, ka nu tas jau nebūs nekas. Mm-hmm. Bet kā tas ir, redz, ka tie lielie dišpravieši, viņi nav varējuši paredzēt tādu Sandy. To viņi nevarēja paredzēt. Bet tagad, kad tur elektrība uz trim dienām pazudīs, ka Latvija Energo, kā saka, tur labos stabus un vadus, trīs dienas, kamēr mēs atkal tiksim pie elektrības, jā, ja? Nu, to viņi redz, tas jau, to jau pat māja kalendāri esot ierakstīši. Nu, bet kas tad vēl varētu to tumsu mums, kā saka, kliedēt? Kas vēl mums tumsu var kliedēt? Tikai Latvija Energo, jā. Nu jā, nu...
Ja, tas izpazūnēts pa visu pasauli, tad kā tā varbūt pasaules gals, kad Kristus teic, ka tēvs tikai...
Nu jā, tāpēc es saku, tie sektanti jau tagad maigāk, viņi nesaka pasaules gals būs, bet viņi tā kā toreiz, kad bija tas milēniums, zmiet, tad bija tā Rika Renner draudzē, kas bija te pat vai nebija izsludināts, tā ir, nu, unijas ielā, kas tur ir tā, nu, stirni jau... Tur bija izsludināts, ka tagad būs nojuks visas datorsistēmas, apstāsies visa kustība, un tāpēc vajag visiem ūdeni, miltus, makaronus, putraimus un visas citas lietas. It kā tos miltus, makaronus, putraimus varētu daudz stāv mājās kaut ko viņiem iesākt, tā kā pēkšņi viss apstājas, vai ne? Bet, nu jāteic tā, pravietiska jūsma bija, bet elementāras praktiskas gudrības nebija. Jo tas jau pilnīgi nekādā veidā nav saistīts ar to, ka tu var paēst. Nu, taču nebāzīs miltus mutē, vai ne? Savusot, tā kaut ko citu vajadzēja tur krāt. Nu, nest tur pie viņiem, un tad tur, nu, tur sanesa. Visi cilvēki sagaidīja 2000. Gada 1. Janvāri, elektrība pat nenomirkšķināja nekur. Neviena lidmašīna nekur neapstājās, neviena reize neatcēla, viss notika tā kā bija noticis. Jā, nu tad tie pravieši vairs nebija vairs redzami, bet nu tad viņi teica, nu tagad mums ir diakonijas kalpošana, mums tagad ir putraimi, mums ir sakrāti milti, ūdens, un tagad mēs dosim līdz, tā būs diakonijas kalpošana, tagad daliet visiem to.
Tad jau labi bija runa, kad labi varēs lasīt nobīm doļiem 2002.
Jā.
Jā. Labāk skatīsimies šodien zvaigžņu lieti, ja nebūs mūsu kas
tad. Ā, tas ir tas smuks skats.
Paties, ka no 10. Līdz 2. Naktī.
Jā, jā, jā. Žermēns sēdēs uz loģijas un skatīs. Te slikti ir, te vispār Rīgā ļoti daudz gaismas piesārņojums liels ir, ja? Un līdz ar to tās debes tik pat kā neredz. Ja nu vienīgi kaut kur aiziet drusku tālāk, kaut kur, nu tur kādā meža pļavā, tad to var redzēt, jā, bet tāds ir tāds
iespējams.
Jā,
es teiktu, ka ir
meža. Galvenais, ka uz nopietni cilvēki ar visu tam.